εκτός των τυχών, ταξιδεύοντας έξω από τα σύνορα των αντιπόδων. Μουσική 24 ώρες μετά την άφηξή μου στην Αθήνα, βρισκόμουν και πάλι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Προορισμός η Μόσχα. Το αεροπλάνο της Ολυμπιακής πετά πάνω από το Αιγαίο. Είναι πρωί και ο αυγουστιάτικος ήλιος γεμίζει με απίστευτες αντάβιες το ελληνικό αρχιπέλαγος. Περνάμε πάνω από την Εύβοια και κατευθυνόμαστε προς Βουλγαρία. Τα νησιά και μικρονήσια, διάσπαρτα στο Αιγαίο, φαντάζουν σαν ξέχωρες πινελιές σε έναν υπέροχο πίνακα χρωμάτων. Τρεις ώρες αργότερα αρχίζει η κατάβαση και αυτό που σε εντυπωσιάζει είναι το καταπράσινο τοπίο. Σε λίγο φτάνουμε στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας. Μόλις το αεροσκάφος πατάει στο διάδρομο, σε μια προσγείωση που ομολογουμένως ούτε καταλάβαμε, οι περισσότεροι επιβάτες άρχισαν ένα ξέφρενο χειροκρότημα. Λίγο αργότερα μάθαινα ότι οι Ρώσοι εκφράζονται στις προσγειώσεις όπως και σε μια επιτυχημένη παράσταση μπαλέτου. Το Σερεμέτιεβο, ένα από τα 4 διεθνή αεροδρόμια της Μόσχας, βρίσκεται μακριά από το κέντρο της πόλης και το πρώτο που αντιλαμβάνεται ο επισκέπτης καθοδόν προς την πόλη είναι η απίστευτη κίνηση στους τεράστιους δρόμους. Οι Ρώσοι οδηγούν σαν καμικάζι. Ή καλύτερα, οι καμικάζι οδηγούν σαν τους Ρώσους. Δεν κάνουν πάντως ατυχήματα ή αν θέλετε, ο αριθμός των ατυχημάτων δεν είναι ανάλογος της τρέλας που επικρατεί στους δρόμους της Μόσχας. Ένας από τους σκοπούς του ταξιδιού μου στη Μόσχα ήταν να έρθω σε επαφή με την ελληνική παροικία της Ρωσικής Μητρόπολης. Να αφουγκραστώ τα προβλήματά της, να πληροφορηθώ γενικά για την ιστορία και τη ζωή των Ελλήνων που διαβιούν στη Ρωσία. Αν και σήμερα οι Έλληνες της Ρωσίας εργάζονται και προοδεύουν σε πλήρη αρμονία με το ρωσικό λαό, παλιότερα τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα λόγω του καθεστώτος. Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού της Μόσχας, που χρηματοδοτείται από ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών της Ρωσίας, με βοήθησε στις επαφές μου. Η διευθύντρια του κέντρου, Δόκτωρ Δώρα Γιαννίτση, με έφερε σε επικοινωνία με επιφανείς ομογενείς, αλλά και με τη Ρωσίδα μεταφράστρια ελληνικής λογοτεχνίας, κυρία Τατιάνα Κοκούρινα. Σήμερα αρχίζουμε τη σειρά των συνεντεύξεων, φιλοξενώντας τη διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας. Η Δόκτωρ Δώρα Γιαννίτση μας λέει ότι στην τελευταία απογραφή το 1989, πριν τη μεγάλη πολιτική αλλαγή, ο αριθμός των Ελλήνων της Σοβιετικής Ένωσης έφτανε τις 360.000. Σήμερα στη Ρωσική Ομοσπονδία ζουν 98 περίπου χιλιάδες και στη Μόσχα γύρω στις 4.000 Έλληνες. Βέβαια, τόνισε η Δόκτωρ Γιαννίτση, υπάρχουν και άλλοι που είναι κατά το ίμιση Έλληνες ή που τέλος πάντων έχουν ελληνικές καταβολές, αλλά δεν δήλωσαν στην απογραφή ότι είναι Έλληνες. Κυρία Γιαννίτση, καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνία SBS.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα.
Πότε έφτασαν στην περιοχή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες?
Κοιτάξτε να δείτε, η παρουσία του ελληνισμού στην περιοχή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αν αναφερθούμε στην αρχαιότητα, έχουμε την περίοδο του επικισμού, 8ος με 6ο αιώνα π.Χ., όπου ιδρύονται αποικίες, κυρίως στην Χερσόνησο της Κρυμαίας, με γνωστές πόλεις εκείνης εποχής, όπως η Οδυσσός, η Θεοδοσία, η Όλβια, η Χερσόνησος, το Ποντικάπαιον.
Μάλιστα.
Στη συνέχεια οι επαφές, κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής περίοδου, οι επαφές με τη Ρωσία αναζωπυρώνονται με την υιοθέτηση του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας από τους Ρώσους από το Βυζάντιο. Είναι γνωστό ότι λόγοι από το Βυζάντιο έρχονταν, επισκέπτονταν συχνά τη Ρωσία, το πριγκιπάτο της Μόσχας και τα άλλα πριγκιπάτα της περιοχής. Η ανιψιά του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, η Σοφία Παλαιολόγου, ήταν σύζυγος του πρίγκιπα της Μόσχας, του Ιβάν του Τρίτου. Και είναι η εποχή αυτή που ο δικέφαλος αετός, αν θέλετε να ξέρετε, γίνεται και σύμβολο του πριγκιπάτου της Μόσχας.
Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Το είδα σε διάφορα μουσεία που προβάλλεται, βεβαίως, προβάλλεται ανάλογα, βέβαια.
Μπορούμε να αναφερθούμε επίσης στην ίδρυση, μιλάμε για μερικούς σταθμούς στην πορεία του ελληνισμού, αν θέλετε, στη Ρωσία. Στην ίδρυση της Σλάβο-Ελληνο-Λατινικής Ακαδημίας το 1687, στη Μόσχα ιδρύθηκε αυτή η Ακαδημία, από τους αδελφούς Ιωαννίκιο και Σοφρόνιο Λιχούδη από την Κωνσταντινούπολη. Ουσιαστικά αυτό είναι το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Ρωσία.
Ο ρόλος του Κυρίλλου και του Μεθοδίου πόσο σημαντικός ήταν πέραν από τον αλφάβητο?
Ο ρόλος αυτός ήταν σημαντικός, διότι από τη μία είναι το αλφάβητο, από την άλλη είναι η θρησκεία που μεταδίδεται στη Ρωσία. Και η θρησκεία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των δύο λαών, τον μοναδικό συνδετικό κρίκο, αν θέλετε, των δύο λαών, μέχρι και τα τέλη του 18ου αιώνα. Από τα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, συνδετικό κρίκο θα έλεγα ότι πλέον αποτελεί και ένα κοινό ιδεολογικό υπόβαθρο. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι η επίδραση του διαφωτισμού, του μέσω του δυτικού διαφωτισμού, η Ρωσία στρέφεται στην αρχαία Ελλάδα πλέον. Ο Λομονόσοφ, ο ιδρυτής του Πανεπιστημίου της Μόσχας, ήταν ο πρώτος που μετέφρασε την Ιλιάδα.
Μάλιστα.
Από τον 18ο αιώνα και ύστερα εγκαθίστανται στη Ρωσία και Έλληνες διαφωτιστές, νεοέλληνες διαφωτιστές, όπως ο Ευγένιος Βούλγαρης ή ο Νικηφόρος Θεοτόκης, κατόπιν πρόσκλησης της Αυτοκράτηρας, Μεγάλης Εκατερίνης, οι οποίοι μάλιστα στη Ρωσία έφτασαν και στο αξίωμα του Αρχιεπισκόπου. Με καταλάβατε?
Βεβαίως. Οι Έλληνες σήμερα πόσοι είναι?
Οι Έλληνες πόσοι είναι σήμερα? Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, επίσημη απογραφή που έγινε εδώ στη Ρωσική Ομοσπονδία τον Οκτώβριο του 2002, σε όλη τη Ρωσία ανέρχονται περί τις 98.000, στη δε περιοχή της Μόσχας γύρω στις 4.000. Όμως αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία, διότι Έλληνες μπορεί να είναι Έλληνες κατά το 1 τέταρτο ή κατά το 1/8, αλλά να δήλωσαν Ρώσοι,
ναι,
Ουκρανοί ή οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα, με καταλαβαίνετε.
Ναι, βεβαίως. Θα πρέπει όμως να σας ρωτήσω και τούτο. Αναφερθήκατε μόνο στη Ρωσία. Στις άλλες χώρες που ήταν μέλη της Σοβιετικής Ένωσης, έναν γενικά έναν αριθμό, όχι σε κάθε χώρα.
Αυτή τη στιγμή, για σήμερα, δεν μπορώ να σας πω αριθμό για σήμερα. Μπορώ να σας πω όμως ότι σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του πληθυσμού της Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή το 1989, οι Έλληνες τότε αριθμούσαν περί τις 360.000. Όμως γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί επαναπατρίσαν την τελευταία δεκαετία, 15 ετία στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Μεταξύ των οποίων βέβαια όχι μόνο Έλληνες, αλλά και Έλληνες.
Ναι.
Οπότε πλέον σήμερα είναι λιγότεροι.
Ναι. Υπήρξε δηλαδή μια αιμορραγία πληθυσμιακή προς την Ελλάδα σε ό,τι αφορά την Πανικία.
Προς την Ελλάδα, ναι. Κυρίως λόγω των εθνικιστικών προβλημάτων, σειράξεων, συγκρούσεων που σημειώθησαν στα τέλη της δεκαετίας του 80, στις αρχές της δεκαετίας του 90, στις περιοχές του Καυκάσου.
Ναι. Με τι ασχολούνται, κυρία Γιαννίτση, οι Έλληνες, η πλειοψηφία των Ελλήνων στη Ρωσία, στην Ρωσική Ομοσπονδία?
Δεν διαθέτω στατιστικά στοιχεία, αλλά ασχολούνται, καλύπτουν όλα τα στρώματα και της επαγγελματικής ζωής και του κοινωνικού βίου και του δημόσιου βίου. Για παράδειγμα, έχουμε Έλληνα βουλευτή στο Κοινοβούλιο της Ρωσίας, τον κύριο Σαββίδη, που είναι και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων της Ρωσίας. Έχουμε Έλληνα αστροναύτη.
Ναι, πέταξε... γνωστό, γνωστό.
Είναι,
ναι,
γνωστό αυτό.
Βέβαια.
Έχουμε Έλληνες καλλιτέχνες, που δεν είναι πάντα γνωστό ότι είναι Έλληνες, δεν μπορείς να το καταλάβεις ότι είναι Έλληνες, ή η ευρύτερη κοινή γνώμη δεν το ξέρει ότι είναι Έλληνες εδώ, αλλά έχουν ελληνική ροσοποιήσει, καταγωγή.
Έχουν ροσοποιήσει το επίθετο. Ναι.
Όχι απαραίτητα, απλώς είναι ελληνικής καταγωγής. Για παράδειγμα, οι Έλληνες από την περιοχή της Μαριούπολης, στην Ουκρανία σήμερα, εγκαταστάθηκαν εκεί οι προγονείς τους στα τέλη του 18ου αιώνα. Αυτά δεν ήταν, δεν προλάβαμε να τα πούμε, δεν έχουμε το χρόνο πότε και πάνε. Εμφανίστησαν εδώ τα κύματα έτσι μετά από την αρχαιότητα, ναι, αλλά και στους νεότερους χρόνους. Τα επίθετά τους έχουν αλλάξει. Διαφέρουν πάρα πολύ. Ένα επίθετο, για παράδειγμα, μπορεί να είναι Χατζίεφ, ελληνικό, με ελληνικές ρίζες. Ίσως να βγαίνει από το Χαλκιάς. Δεν είμαι γλωσσολόγος, ναι, αλλά χαλκαίος, αλλά προσπαθώ, ναι, να ανοιχνεύσω, να δω από πού μπορούν να βγαίνουν. Έχουμε επίσης Έλληνες, όπως σας είπα, καλλιτέχνες, επιστήμονες, Έλληνες επιχειρηματίες. Και ίσως για πρώτη φορά, αυτό μπορεί να χρειάζεται να το αναφέρουμε, εδώ και ένα χρόνο μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών, ομογενών επιχειρηματιών από εδώ, αποφάσισαν να χρηματοδοτήσουν, να αναλάβουν την ίδρυση ενός κέντρου πολιτισμού, κέντρου ελληνικού πολιτισμού, που δεν υπήρξε στη Μόσχα.
Και του οποίου είστε διευθύντρια.
Μου ανέθεσαν, είχα τη τιμή, ήταν για μένα τιμή και πρόκληση, μου ανέθεσαν τη διεύθυνση και το συντονισμό του εδώ και ένα χρόνο. Ξεκινήσαμε, λειτουργούμε από τον περασμένο Νοέμβριο.
Αφού αναφέρεστε στο κέντρο αυτό, να σας ρωτήσω κάτι. Ποιες είναι οι βασικές δραστηριότητες του κέντρου?
Οι βασικές δραστηριότητες, να σας πω. Έχουμε προγράμματα τα οποία διαιρούνται σε δύο κατηγορίες. Είναι τα προγράμματα που δρομολογούμε σε τακτική βάση, όπως η διδασκαλία γλώσσας, διαλέξεις ιστορίας, μαθήματα χορού, και τώρα θέλουμε να ξεκινήσουμε και μαθήματα τραγουδιού, ελληνικού τραγουδιού. Θέλω να πω, να τονίσω ότι ο κύριος στόχος του κέντρου είναι η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στη ρωσική κοινωνία. Όχι μόνο, δεν απευθυνόμαστε μόνο σε ένα πιο στενό στρώμα των ομογενών, των Ρώσων με ελληνική καταγωγή. Διαδίδουμε, ναι,
έχετε
τον ελληνικό πολιτισμό.
Ανοιχτή στην κοινωνία τη ρωσική, στην ευρύτερη.
Στη ρωσική κοινωνία. Όλα τα προγράμματα λειτουργούν σε ιδιωτελή βάση για το κοινό. Δηλαδή, του καθηγητέ του αναλαμβάνουν οι χρηματοδότε, οι χορηγοί του κέντρου. Έτσι, ναι. Αλλά το κοινό δεν πληρώνει τίποτα. Ξεκινήσαμε να λειτουργούμε από πέρυσι τον Νοέμβριο, στέλνοντας ενημέρωση για το κέντρο κυρίως σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Μόσχας μέσω email. Αμέσως ανταποκρίθηκαν γύρω στα 120 άτομα και μετά από λίγο άλλα 50-70 που θέλησαν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Αυτό που πέρυσι τον Νοέμβριο.
Από αυτούς πόσοι είναι Ρώσοι ή Έλληνες,
ναι,
αν θέλετε?
Ναι, ναι. Κάναμε μια έρευνα με ερωτηματολόγια που διαδώσαμε. Μεταξύ τους, ένα ποσοστό 20-25% είναι ελληνικών καταβολών ελληνικής καταγωγής.
Μάλιστα. Οι υπόλοιποι
είναι Ρώσοι. Οι υπόλοιποι Ρώσοι. Και μέσα στο καλοκαίρι εγγράφησαν άλλα 180 άτομα. Αυτά όσον αφορά τα προγράμματα σε τακτική βάση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν προγράμματα μεμονωμένα. Τέτοια όπως θα αναφερθώ σε αυτά που ήδη πραγματοποιήσαμε και σε κάποια που σκοπεύουμε να κάνουμε. Οργανώσαμε ένα επιστημονικό συνέδριο, το ονομάσαμε Στρογγυλό Τραπέζι, που ήταν ευρύτερα ανοιχτό για το κοινό, με τη συμμετοχή των πλέον εδώ γνωστών επιφανών σημενόντων Ρώσων ιστορικών που έχουν ασχοληθεί με τις ελληνορωσικές σχέσεις, ελληνιστών. Αυτό με την ευκαιρία της επετείου της Εθνικής Παλιγενεσίας, την 25η Μαρτίου. Οι άνθρωποι κάναν κάποιες ανακοινώσεις και στη συνέχεια αυτά θα τα δημοσιεύσουμε εντός των επόμενων μηνών, θα δημοσιεύσουμε τις ανακοινώσεις τους. Κάναμε παρουσίαση στην ρωσική γλώσσα δύο βιβλίων δύο Ελλήνων συγχρόνων θεατρικών συγγραφέων που ήρθαν και επισκέφθηκαν τη Μόσχα, του κυρίου Μποτονάκη και του κυρίου Τακόπουλου, και είχαν και την δυνατότητα άμεσης επαφής με το κοινό, με το ρωσικό κοινό.
Μάλιστα.
Οργανώσαμε μια συναυλία κλασικής μουσικής, βραδιά κλασικής μουσικής, με εκτελεστές δύο Έλληνες πιανίστες που αποφύτησαν εδώ. Ο ένας μάλιστα είναι Έλληνας από την Ελλάδα, Ελλαδίτης δηλαδή, ο άλλος είναι Έλληνας ομογενής που αποφύτησαν εδώ από το Οδείο, από, ναι, το Κονσερβατόριο της Μόσχας, το Οδείο Μόσχας, και ηχογραφήσαμε τη συναυλία και διανέμουμε τώρα το CD δωρεάν. Και διάφορα άλλα,
αλλά,
που,
ναι,
ελπίζω.
Πόσους υπαλλήλους έχει το κέντρο, έτσι για να πάρουμε μια ιδέα του
να
μεγέθους?
Να πάρετε μια ιδέα, ναι. Το κέντρο είμαι εγώ που έχω τη διεύθυνση και το συντονισμό και δύο βοηθοί μου, συνεργάτες μου, οι οποίοι δουλεύουν μέρα παραμέρα. Δηλαδή ουσιαστικά ένας.
Κάνετε πάρα πολλά πράγματα
αυτό
πρέπει
είναι,
να
είναι. Αυτή είναι η πάλι του κέντρου, έτσι. Εγώ δεν βρίσκομαι συνέχεια στα γραφεία του κέντρου, εγώ βρίσκομαι και έξω. Δεν χρειάζεται να είμαι στα γραφεία από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Βεβαίως.
Τα μαθήματα και τα διάφορα προγράμματα γίνονται σε άλλους χώρους, σε σχολεία, στον οίκο Εθνοτήτων της Μόσχας, που μας παρέχει, έχει την ευγενή καλοσύνη και πάντα μας παρέχει.
Βεβαίως.
Χώρους. Βέβαια οι καθηγητές μας είναι πολύ περισσότεροι. Καθηγητές γλώσσας, καθηγητές χορού, καθηγητές που δάσκουν
ιστορία.
Είναι άλλοι, ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για τους υπαλλήλους του κέντρου. Αυτοί είναι άλλοι, βέβαια.
Είναι
καθηγητές από το. Όχι, όχι, όχι. Οι καθηγητές πληρώνονται.
Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης θα μεταδώσουμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Μέχρι την επόμενη εκτός των τυχών εξόρμηση, γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή «Εκτός των τυχών». Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Μεσάρης.